Slovo k základu dnešního nedělního rozjímání je zapsáno v Evangeliu podle Jana v 3. kapitole v 16. verši. To známé slovo, a čtu ho v kralickém překladu. Nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je to slovo. Milí bratři a sestry v Novém Městě, existují homiletická doporučení, podle nichž je dobrá dát svému kázání výstižný titulek. Já dnes volím stručný Jan 3.16. Protože se jedná o heslo, klíč, dorozumívací kód mnoha křesťanů o jedno z nejrozšířenějších a nejstručnějších vyznání víry. V němž je shrnuto vlastně vše podstatné. Proto teď nechme stranou celou souvislost 3. kapitoly. Ježíšovo setkání s Nikodémem, zákonníkem, členem rady, výzvu ke znovuzrození a spoustu dalšího nevyčerpatelného v uvozovkách materiálu, zůstaňme u okřídleného Jana 3.16. A možná přijdeme na to, že i když už nastaly prázdniny a nemusíme do školy dělat větné rozbory, náš český jazyk je stále s námi a připravuje nám vždy nová překvapení. Pojďme na to. To se teď říká v televizi takhle. Myslím, že tento verš máme každý spojený s nějakou osobní vzpomínkou. Jan 3.16 je pro mne spojen s naším prvním působením ve sboru v Chodově, kde jsme na Sokolovsku, kde jsme s mou ženou Lidií působili mezi probuzenci, zbožnými a zářivými lidmi. Nevím proč, ale jejich evangelizační shromáždění se mi nějak spojují s létem. Býval to čas zborových dnů a slavností, na konci školního roku i konfirmací, kdy presbyteři zkoušeli biblické znalosti budoucích členů sboru. Ale možná zkrátka mi sem ten Jan 3.16 nějak zapadá. Ale on ten verš má v sobě cosi letně kosmického a na tak malém prostoru několika slov svátečně povznášejícího, že má blízko k pocitu změny spojené s nástupem dovolených a s tím spojené úlevy a příslibu nových sil. Ale možná to je jenom chabá výmluva hostujícího kazatele, že chce sdělit, co má na srdci. Neboť. Už tato starobylé znějící spojka nám chce pomoci nějak v hlavě přepnout z toho programu, který máme složený ze všech možných příčin a následků a jelikož kolotoč neumíme v hlavě zastavit. Žádné, protože je to tak a tak a ty musíš to a to a proč je to tak a kdo za to může a jak z toho ven. Myšlenky se v hlavě svíjí, jako klubko zmíjí. Neboť znamenalo dříve souřadné spojení, v němž další věta volně rozvíjí předcházející téma. Já si myslím, že obliba Jana 3.16 souvisí i s tím úvodním osvobodivým neboť. Nebo po staru s kralickými nebo. Ale teď to hlavní. Tak Bůh miluje svět. Řekl jsem něco špatně? Ano, to je český studijní překlad, který nechce, aby Boží láska byla spojena jenom s jakousi dávnou a překonanou milostí. Když se řekne, tak Bůh miloval svět, platí to i tuto neděli. Ono, to by byl dobrý příklad, když budeme radit dítěti se slovou úlohou o nedělním výletě. Šli jsme na procházku lesem a najednou křup, lávka praskla, ale tatínek se otáčí a podává mi ruku a všechno dobře dopadlo. To je způsob, jak v minulosti najednou věc vypíchnout. Vnímáte tu sílu, tu nesamozřejmost? Bůh miluje svět. Miluje svět. Což neznamená nějakou abstraktní planetu, ale především lidi. Slyšíte správně. Miloval a miluje lidi. Jsou někteří fanatici, kteří chrání planetu a myslí si, že lidi na ní představují škodnou. Pro úzkou vrstvu těch, kdo vlastní většinu majetku světa, jsou lidi asi taky něco podobného. Co s nimi? Jejich moc a chtěli by svou hodnotu nacházet ve smyslu plné práci. Nechme je ubavit se k smrti. Pozor, Bůh Otec lidi miluje. Podle Matouše se to od něj máme učit, aby v tom celostně integrujícím pohledu dokonalý, jak říká Ježíš v kázání nahoře. Což neznamená, že je jedno, jak žijeme. Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Připisuje se ta myšlenka svatému Augustinovi. Miluje lidi a dává svého jednorozeného syna. To staré nepodajné slovo kralických, jednorozený, dokáže shrnout celou christologii do jednoho pojmu. Je tu nerecyklovaná, neopakovatelná událost, hvězdný okamžik lidstva, příchod Ježíše Krista. Něco, co umělka, rozuměj AI, neumí. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Tak začíná Janovo evangelium o Vánocích. Nebudu tedy dál rozvádět Ježíšův příběh. A to nejzajímavější na představě, že Bůh dává ve svém synu sebe sama, se pak objeví ve způsobu, jak ji na Bohem milované lidi vztáhnout. K tomu jsou určena zájmena. A tady čteme, aby každý, kdo věří v jeho. Tohle každý, to je nejvlastnější náboj Janova sdělení. Na nikoho se nenazapomíná. Nikdo není vyloučen. Ať pán či kmán, všichni mají stejnou naději. Nevím proč, ale když jsem o tom verši meditoval ve stínu lípy u naší chalupy, najednou mi tam skočil obraz Rio de Janeiro se sochou Ježíše žehnajícího městu. Jeho rozpjaté paže na tom pahorku nad městem objímají svět pod ním. V Brazílii jsem nebyl, znám jen podobnou sochu anděla na dálnici u Newcastle, kde jsem nedaleko daremu kdysi byl z blahé paměti Irenou Škeříkovou. Proto si to pamatuju. Že se mi ten obraz sochy nevybavil úplně náhodou, k tomu se ještě dostanu. Ale to vítající gesto, to misijní pozvání, a to z Jana 3.16 vždycky zářilo na všechny strany. Každý, kdo v něho věří, úplně každičky. Ať už jezdí na naftu nebo na elektro, ať se v neděli v poledne dívá na televizi nebo nedívá, ať už je pohan nebo žid, jak mají ve svých poznámkách kraličtí. Prostě každý. Sledovat překlady tohoto místa, to je dobrodružství. Už jenom proto, že původní řecké zájmeno, pas, vlastně není tak přesně vymezující, jak bychom pro klid duše potřebovali. Ono znamená každý i všichni. Je to takové volnější v té Bibli někdy. A tak je to s jejím jazykem na více místech. Musíme sami domýšlet důrazy a setkávat se přitom sami se sebou i se svými předsudky a iluzemi a přemýšlet o tom, do jaké míry jsme dětmi své doby. Pak zjistíme, že i vulgáta, starý latinský překlad má také ut omnis cui credit in eum. Prostě zase všichni. Latina to vlastně cítí podobně. Všechen nebo každý. Nadšenec, reformátor Martin Luther, ten ovšem neváhal a ve svém překladu napsal auf das alle, die an ihn glauben. Prostě všichni. On se nebál dynamického překladu Nového zákona, Asi jsme to už slyšeli v tom známém verši v Římanu 3:28, kde je řeč o tom, že člověk je ospravedlňován vírou. On napsal pouhou vírou, to svoje alajn. Prej to někde v Hospodě napsal do pěny od píva. Mimochodem ten Luther a Sucho, dostal se ke mně článek minulém týdnu, že v roce 1540 tady bylo 200 dní bez deště, strašné horko, umíral dobytek i lidé. I Martina Luthera to rozhodilo natolik, že mluvil o konci světa. Takže tyhle hrátky ze zájmeny, Angličané říkají whoever, ty nás prostě osvobozují k nějakému nečekaně otevřenému pohledu, nabídce pro všechny. Já vlastně tento verš vnímám jako svou generační záležitost. Byl jsem konfirmován, tak říkajíc, na kralické Bibli a tento obraz si s ní nesu většinu života. A já myslím, že to tak máme nějak v srdci všichni, že tady patří každý. Je to něco, co vévodí myšlence na boží lásku. A když nahlédnete do slovanských překladů našem sousedství, zjistíte totéž, aby každý, kto v něho věří, dal by vsjakej verušči něho nepagy, prostě všichni. Je to v tom dnešním horkém dni jako osvěžující vánek, je radost se mu vystavit. Ale tušíte, že tady bude pointa a na ní čekáte, protože když si uvědomíme znění současného ekumenického překladu, zažijeme překvapení. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. A jsme u nás doma. Český, původně slovanský dvojí zápor, který my jsme Češi prý vzali tak nějak nejdůsledněji, ten je mluvnicky správně na tomto místě, ale nejsem sám, koho to trochu sahá za uši. Tahá za uši. Takový rozběh ke všem lidem v tom Janu 3:16 a najednou každý ne. Co s tím? Jsem řekl, v jazyce se taká setkáváme se sebou a zákruty svého myšlení a s dědictvím své kultury. A tady jde o důslednost češtiny, jelikož my to máme tak, že když zápor, tak se vším všudy. Ne a ne a ne. Nevěřím ničemu. V tomto ohledu neděláme nic polovičatě. Nezná tu nikdo soužení mé, překládáme známý spirituál, když to původnímu zpěvákovi stačilo anglicky říct nobody knows the trouble. Prostě nikdo ví a celek mu v hlavě dobíhá. V tomto punktu jsme pedanti a nikomu, ničemu neslevíme. Můžeme se po bohoslužbách u kávy bavit o naší národní povaze. Že možná má tento dvojí zápor až jakousi zaříkávací energii. Že něco vypovídá o našem skepticismu, ale též o naší svéhlavé důslednosti v myšlení, která bývá směrem k západním jazykům těžko sdělitelná. Také si s tím můžeme hrát. Zkuste si na výlohu dát třeba nápis, nic není nemožné. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, a to jsem ještě byl v kontaktu s novozákonníkem z fakulty, s Jiřím Mrázkem, jak to bylo s češtinou v době kralických a jestli už oni gramatiku trochu ohnuli, aby tam dostali to každý. Myslím, že oni byli rozšafně velkorysí, pokud šlo o příklon k původnímu znění. Moderní překladatelé však dali přednost češtině a vzali nám tak trochu radost z té šťamnaté formulace každý, kdo v něho věří, ať nezahyne. Ale pozor, ten nový český překlad vystihne něco navýsost důležitého a v dnešním hyperkorektním ovzduší, kde je přemrštěný důraz na stejnost, najednou vyniká. že víra není automatickou součástí all-inclusive balíčku všech možných pojištění nárokové a tak nějak také kulturně křesťanské společnosti. Myslím, že nejlepší výraz pro tuto společenskou změnu mentality za císaře Konstantina ve 4. století užil Amedeo Molnár v Lístcích o mladé církvi, když řekl, že šlo tenkrát o křty hadicí. Zkrátka, takhle z vás uděláme křesťan. S občanstvím získáváme i křesťanství a tak se o nás starejte. Když řeknu, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, tak naznačím, že se za nás nikdo nemůže rozhodnout věřit. Zní to najednou trochu elitářsky. Takže ne pro každého? No to snad ne. S jazykem jsou potíže. Někteří navrhují takový kompromis, aby místo toho přeložit, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul. Ale teď možná stojí za to zastavit se ještě u té myšlenky spásy, kterou syn Ježíš přináší. Proč je tu nezahynuli, když by více motivovala třeba představa, aby zachránil všechny, kdo v něho věří a bylo by. Ale ono to sloveso, zahynout, v původním jazyce znamená to, co i pro nás, úplnou zkázu či ztrátu. Je tu něco, co si děsivě konečného, co se nedá s prominutím okecat dobrými úmysly a velkými slovy. Svatý Václave, oroduj za nás, nedej zahynouti nám ni budoucí. To je v Kutné Hoře na štítě jeho domu nedaleko Vlašského dvora. A když jsem se jako malý kluk ptal své kalvínské babičky na význam, tak odvedla řeč jinam, protože to tam mají katolíci. Ale možná i proto, že zahynout se používá při myšlenkách na národ, na stát, na celou civilizaci. Fiat justitia et pereant mundus. Nechť je vykonána spravedlnost, i kdyby svět měl zahynout. A civilizace, jak víme, tak nějak hynou zevnitř. O to, aby svět, totiž lidi, nezahynuli, se hraje v Janovi 3.16. Abychom se nepropadli do nicoty, abychom se vzájemně neotrávili svými jedovatými zuby zavinuti do sebe jako klubko syčících zmijí, které ztratili veškerý rozhled, a jen si vyřidují účty a plýtvají svým dědem. Co musíme udělat? Jak prosté. Zvednout svůj zrak od tohoto lákavého a vzrušujícího kolbiště dějinných křivd a pohlednout vzhůru. A tady přichází překvapivá pointa o brazilské soše Ježíše. Musíš vyjít ze své chudinské favely, stejně jako z vily o mnoha ložnicích, a podívat se na kopec nad městem. Tady v Novém městě taková sladná socha není, ale nad jedním supermarketem se tyčí tři kříže. Jako na mnoha místech nad naší krajinou. Pohled k nim nám pomáhá udržet si nadhled nad zamotaným světem a přežít všelijaká uštknutí. A tento obraz není jen nějaká bezubá, květnatá poetika. Evangelista Jan připomíná dávné souvislosti s cesty Božího lidu pouští. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen si člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. V Numeri se vypráví o ohnivých hadech. Na nimiž Mojžíš vstyčil hada bronzového jako záchranný totem. Na kříž vyvýšený syn Boží se pak tyčí nad naší krajinou. Na některých frontách, pokrytou podivnou krajkou z optických vláken válečných dronů. Není kam utéct. Slova dnešního čtení z Deuteronomia dostávají v době absurdních válek nový smysl. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. Jak se rozhodnout? A zbývá poslední poznámka k tématu jazyka. Zatímco my tu bádáme nad přesností slova psaného, doba se mění a zdá se, že se vrací doba ústní tradice. Posloucháme podcasty v autě při práci a politici se vzájemně omračují svou hubatostí, aby na sebe strhli pozornost jako vypravěči z dob před vznikem písma. Víme to určitě z biblických hodin, jak evangelia vznikala, že to bylo editování různě kolujících výroků a vyprávění a ku podivu to podstatné se k nám dostalo. Možná nastává čas, kdy pod záplavou slovních informací o nich ztrácíme kontrolu, zda je vyškl člověk nebo vycvičený jazykový model, znovu objevíme sílu setkání s živým řečníkem. Ten všelijak hledá slova, přitom vypadává z větné vazby, jak mu rychle běží myšlenky, ale předává žhavou osobní zprávu. Epištoly apoštola Pavla, ty to jsou stále živým dokladem. Nebojme se přicházejících změn. Boží slovo na cestě k nám nikdo nezastaví. Jen možná jeho předávání bude jinak. Četli jsme to. Ve tvých ústech, ve tvém srdci je to slovo. Amen. Ta píseň Ježíši slávo nejvyšší se měla zpívat teď a před troška šumu v přenosu informací, ale teď budeme zpívat 585 Přijď Ježíši, přijď Duchu Stvořiteli.